Goeiedag, liewe gemeente. Ons luister vanaand uit die brief, die tweede brief van Petrus. 2 Petrus hoofstuk 1. Ons gaan die eerste 11 verse saam lees en ek gaan dit vir ons voorhou vanuit die 1933-53 vertaling. Maar kom ons sluit net eers die oë en dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het, dat ons weer kan vergader rondom die woord, en dat ons dit op so 'n besonderse wyse ook kan doen. Ons dankie dat ons as gelowiges u naam kan verheerlik deur ons lewenswandel, deur ons alledaagse lewe, en dat ons tot u kan nader. Vir die genade dat ons kan hê, dat ons tot u mag bid. Ons dank u vir al die genadegawes wat u vir ons het, wat u vir ons so ryklik gee, dat ons as kerke weer by mekaar kan kom. Al is dit met nuwe uitdagings, maar dat ons kan sien dat u ook kragtig werk in en deur elke omstandighede wat ons teekom in ons lewens. Ons wil vra dat u ons ook nou sal seën in die bediening van die woord, dat u Gees met ons sal wees en dat ons tog sal luister en sal ag gee om getrou te wandel volgens die roeping waarmee u ons geroep het. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Die tweede brief van die apostel Petrus, 2 Petrus hoofstuk 1, lees ek vir ons vanaf vers 1. Simeon Petrus, 'n dienskneg en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het deur die geregtigheid van onse God en saligmaker, Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, ons Here. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare geloof geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle heel des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons Here en saligmaker, Jesus Christus. Kom ons lees weer die fokusverse vers 3 tot vers 5a. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het en die begeerlikheid in die wêreld wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg. En dan nou die lys van deugde wat volg. De broers en susters, die geloofslewe is amper soos 'n boom. Voordat daar enige lewe is, word die saadjie gesaai en dit word nat gemaak. En daarna ontkiem die saad en kom daar 'n klein lewendige plantjie op met die mooiste groen blaartjies. Maar vir hierdie klein weerlose plantjie, om in hierdie groot wêreld staande te kan bly teen die houe van die wind en die son, die koue, teen die onweer, moet hierdie plantjie gevoed word en moet hy groei. Selfs die groot bome wat al die toetse van die lewe deurstaan het, moet nog gevoed word en groei om aan die lewe te kan bly en om goeie vrug te kan dra. Dink byvoorbeeld aan Psalm 1 wat ons leer dat die gelowige soos 'n boom is wat by die waterstrome geplant is en op sy regte tyd die vrug gee. En net so skryf Petrus hierdie brief vir gelowiges wat in hulle geloof allerhande houe deur dwaalleraars gekry het. Hierdie dwaalpredikers kom met slinkse boodskappe wat so naby aan die waarheid klink. Hulle vang opregte gelowiges waar hulle swak is, by hulle vleeslike begeertes. So hier is twee dinge waarmee hulle die gelowiges vang. Eers verdraai hulle God se genade wat daar in Jesus Christus is, deur te sê dat gelowiges nou vryheid in die geloof het. In hoofstuk 2 vers 19. En dit is gedeeltelik so, nie waar nie. Maar hulle los moedswillig uit dat gelowiges se vryheid juis beteken dat hulle vry van die sonde is. In hoofstuk 3 lees ons gaan hulle verder deur te sê dat Christus se wederkoms nie sal kom nie. En so verlei hulle baie mense om weer terug te val, om te volhard in die sondige begeertes en die sonde so slawe te bly dien. En nou skryf Petrus hierdie brief om gelowiges te waarsku teen sulke dwaalleraars. Hy herinner hulle aan die ryke genade wat hulle in die Here ontvang het. En hy spoor hulle aan om hulle self te beywer in geloofsgroei, sodat hulle kan staande bly, soos daardie boom by die waterstrome. In hoofstuk 1 fokus Petrus op gelowiges se Christelike roeping in hierdie wêreld. En dit is veral ons geleese gedeelte dat Petrus fokus op die genade wat God ons geskenk het, sodat ons verder kan groei in godsaligheid. Ons lees dan in vers 3 van ons geleese gedeelte dat God ons alles geskenk het wat ons nodig het om te lewe en om hom met godvrug te dien. Eintlik sien ons hierdie wonderlike gedagte reeds by die eerste woorde van hierdie brief in vers 1 en 2. Hier in die inleiding deel Petrus die sentrale gedagte waarop hy in ons teksgedeelte gaan uitbrei. Gelowiges hoor dat hulle dieselfde kosbare geloof van God gekry het as Petrus. En dan beklemtoon hy dat Christene se geloof op Jesus Christus se geregtigheid berus. En daarom is dit sy bede in vers 2 dat God se genade en vrede vir hulle vermeerder sal word. Met ander woorde, dat dit mag toeneem en mag vermenigvuldig. Wat 'n wonderlike bede dat gelowiges vol van die Here se genade mag wees om so in sy vrede te mag beleef. Nou, omdat ons geloof op Jesus se geregtigheid berus, maak Petrus dit baie duidelik, dat ook hierdie genade en vrede wat van God kom, net kan groei deur die kennis van God. Soos daardie boom in Psalm 1 wat immer groen is, omdat hy in die waterstroom staan, so groei ons verstaan van God se genade en vrede, en beleef ons dit al meer, wanneer ons hom beter leer ken deur sy woord. En dit is die boodskap wat Petrus nou verder in die gedeelte verduidelik. Hy beskryf vir ons hoe hierdie geloof verkry word. Ons as gelowiges het so 'n geweldige groot geskenk van God ontvang. Ons staan in die waterstroom van sy genade wat hy ryklik op ons uitgestort het. Deur die verkondiging van die blye evangelie en die geweldige onverstaanbare krag van die Heilige Gees het God ons weergebore laat word. En voordat ons gelowig geword het, was ons, soos wat Paulus ook in Efesiërs 2 vers 1 sê, was ons dood as gevolg van die oortredinge en ons sondes. Maar lees ons Efesiërs 2 verder, dan staan daar in vers 5 geskryf, deur God se groot liefde het hy ons, wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus weer lewend gemaak. En dan voeg hy by, uit genade is julle gered. Nou hoor net hoe geweldig groot is hierdie redding wat Christus bewerk het. Ons teksgedeelte sê dat die geloof van die Heilige, wat die Heilige Gees aan ons geskenk het, ons nou in staat stel om dinge te doen wat ons nooit voorheen sou kon doen nie. Die geskenk van geloof stel ons in staat om te lewe. Nog meer, ons kan daarby nog vrug ook dra. Hoe verskriklik hartseer is dit, dat ongelowiges nog dood is in hulle sonde. Maar hoe wonderlik, dat God 'n sondaar mens kan laat lewe. Dit is werklik 'n groot geskenk, broers en susters, want hoe is dit moontlik dat God sondaar mense vat, wat altyd deur net sleg is en wat hom nie eers soek nie, om sulke mense deel te maak van sy goddelike majesteit? Hoe onwaardig is ons om in gemeenskap met die heilige skepper van die heelal te mag tree. Maar deur sy goddelike krag skenk hy ons alles wat tot die lewe en godsvrug dien, sê vers 3. Ons kry deel aan die ewige lewe by God en dan kry ons dit nie eers eendag wanneer ons in die ewigheid binne ingaan nie. Ons lewe reeds nou al in gemeenskap met die Vader. Ons kan reeds nou al die voorreg kry om hom te kan dien, om 'n lewe te kan lei waarin ons hom kan ken en waarin ons hom kan dien. God stel ons in staat om so te lewe dat het hom verheerlik. Dink bietjie, hoe sou dit moontlik wees om God te verheerlik as dit van ons afhang? Hy is groot en almagtig en regverdig en heilig. Alle kennis en alle materie en alle skepsele is van hom afhanklik. Wat sal ons tog kan doen wat die Here sal kan beïndruk, of wat vir hom vreugde sal bring? Ons kan, maar nie uit onsself nie. Deur God se groot en goeie werk in my, deurdat sy Heilige Gees in my die werke van Gods vrug moontlik maak, so kan ons. Besef ons werklik wat verder in vers 4 staan. God maak hom nie net aan ons bekend nie. Dit ook, en dit is wonderlik. Maar meer as dit, sê ons teksgedeelte, hy skenk aan ons al hierdie beloftes van vergifnis, verlossing, van kindskap en die ewige lewe, sodat ons daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Reeds nou al kry ons deel aan 'n nuwe lewe van heerlikheid en godsvrug. Ons kry deel aan Christus se heiligheid. Ons kry deel aan sy oorwinning van sonde. Maar dit is hier waar Petrus van die dwaalpredikers verskil. Hierdie nuwe lewe laat ons nie volhard in die sonde soos wat die dwaalleraars leer nie. Dit werk juis andersom. Hierdie nuwe lewe verander jou lewenswandel tot so 'n mate dat jy die verdorwe sonde bestry en daarvan wegvlug. Soveel so dat jy die wêreldse en die sedelose begeertes wat jy voorheen in jouself beleef het, wat jou beheer het, nou kan afsterf. Deur die krag wat God kan het hy jou in staat gestel. En daarom kan jy nee sê vir die sonde. En as jy val, gee jy nie op nie. Maar neem jy weer jou toevlug in Godse krag en hou jy vas aan sy beloftes van verlossing en dat hy die sonde reeds oorwin het. Sodat deur sy krag jy staande kan bly teen die aanslag van die bose. Nou met dit in gedagte roep Petrus gelowiges op om hulle te beywer om in die geloof te groei, sodat hulle staande kan bly teen die versoekings van die dwaalleraars. En broers en susters, sonder om nou te veralgemeen, is dit juis hier waar gelowiges in ons dag baie sukkel om jou te beywer om te groei in die geloof, by die geloofsgroei, of soos wat Petrus dit in sy eerste brief gestel het, die beoefening van godsaligheid. Vir een of ander rede val baie gelowiges vir die valse idee dat beoefening van geestelike dissiplines nie so nodig is vir ons saligheid nie. En natuurlik weet ons, kan ons niks uit onsself doen om gered te word nie, en ons weet ook, daar is niks wat ons uit Godse hand kan ruk nie. Maar die Bybel is baie duidelik in ons teksgedeelte dat God in ons 'n werk begin het, en as ons nie gehoorsaam gaan reageer en die sonde afsterf nie, sal ons struikel en sal ons val. En so waarsku Petrus hulle aan die einde van die brief, hoofstuk 3 vers 17, wees dus op julle hoede dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. Gelowiges het deel geword van die goddelike natuur en hulle moet gehoorsaam en gedissiplineerd lewe om hierdie geloof te ondersteun. Ons kan hierdie opdrag nie ligtelik opneem nie, broers en susters. Petrus gee 'n baie sterk opdrag en hy beklemtoon dat gelowiges baie haastig moet wees om hulle geloof te versterk. Hulle moet alles in hulle vermoë doen om hulle geloof te ondersteun. Ons het 'n nuwe lewe ontvang, wat soos enige boom geplant moet word in waterstrome, sodat ons kan groei en dat ons kan vrug dra. En daarom moet ons al die deugde byvoeg waarmee die Heilige Gees ons toerus. En om dit te kan doen, moet ons gehoorsaam reageer op die woord se oproep en moet ons begin stilstaan en ons moet begin beplanning doen en dan hierdie beplanning gelowig uitvoer. Dit vereis dissipline in die geloof. En soos op ander plekke in die Nuwe Testament gee Petrus 'n lys van deugde wat in mekaar volg, wat Christene in die geloof moet aanwend in die beoefening van geloof. Die eerste in hierdie lys is deugsaamheid. Die ou vertaling praat van deug. Dit dui op ons sedelike of morele voortreffelikheid. Dit is daardie strewe om te lewe volgens God se woord, volgens sy wil, volgens die 10 gebooie, volgens die groot gebod. Of soos wat Filippense 4 vers 8 sê, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Met ander woorde, bedink dit en doen dit. En hiermee saam kom kennis. Dit is juist vanweë 'n gebrekkige kennis dat baie mense mislei word en tot 'n val kom. Maar kopkennis alleen is ook nie genoeg nie. Die kennis waarna hier verwys word, is juist geloofskennis wat gepaard gaan met wysheid. Dit is om kennis te begryp en te verstaan, om dit ter harte te neem, jou eie te maak, en om volgens daardie kennis in wysheid te handel. En volgende op die lys is dan selfbeheersing. Ook Paulus lys dit as een van die gawes van die Heilige Gees, en dit is inderdaad 'n tydige herinnering, broer en suster, want Dit is gewoonlik by selfbeheersing waar ons gou agterkom dat ons van nature nie hierdie eienskap het nie. Ons moet elke dag bid dat die Heilige Gees ons sal vervul, sodat ons sal selfbeheersing het. Sodat ons staande kan bly wanneer die beproewings en die versoekings oor ons pad kom. En hiermee saam gaan volharding of luitsaamheid soos ons gelees het. Want beproewings is gewoonlik langdurig van aard. En versoekings wat ons wil laat struikel, tuister ons baie keer aanhoudend. Dit bly ons tuister vir lang periodes. Of selfs wanneer ons lyding ondergaan deur siekte, of ons word deur iemand te nagekom, dan bid ons aanhoudend vir krag en lyding om te kan volhard, totdat daar uiteindelik uitkoms kom as die Here wil. En intussen volhard ons, terwyl ons gedurig op die wederkoms van Christus bly wag. En so voeg ons by die geloof, die godsvrug, waardeur ons God vrees in en deur ons lewe, sodat ons hele lewenswandel niemand sal aanleiding gee om te struikel nie. Godsvrug. En laaste op die lys is die liefde. Liefde vir mekaar en liefde vir alle mense. Wanneer ons in ons gebedslewe ook vir mekaar bid, vir ander kerke bid, en wanneer ons vir die regering bid, en selfs wanneer ons vir ons vyande bid, dan werk die Heilige Gees se liefde in ons hart, sodat ons opnuut weer wil diensbaar wees vir ander mense. En nadat Paulus die gelowiges oproep tot volharding en heiligmaking, dan slaan hy die spyker nog dieper in, deurdat hy die gelowiges herinner aan die redes vir sy oproep. In vers 8 en 9 gee hy die positiewe beloftes en die wonderlike voordele wat getroue geloofsbeoefening inhou, maar ook negatief die waarskuwing vir hulle wat dit nie najaag nie. Getroue geloofsbeoefening van die geloofsdisciplines lewer groot vrug op. Hierdeur groei ons in die kennis en in die gemeenskap met God. Ons groei in die lewende verhouding wat God met ons het. Wie groei in die geloof en die heiligmaking, groei al nader aan God en sterf die sonde al meer af. Sulke gelowiges verkry die wonderlike wins van vrugbare kennis van ons Here Jesus Christus. Vir sulke gelowiges is die geloof nie dooie kopkennis nie, maar 'n lewende geloof wat vervulling van God se genade en vrede al meer beleef. En vir diegene wat nie gehoor gee aan hierdie oproep nie, lyk dit egter heeltemal anders. Hulle verloor die vermoë om die lewe vanuit 'n geloofsperspektief te bekyk. Om die waarheid te sê, is hulle blind vir die wêreldse verleidings. Hulle val maklik vir dwaalinge en verval baie maklik in sondige praktyke. En daarom kan Petrus nie genoeg beklemtoon dat gelowiges hard moet stry in hulle roeping vanaf God om dit so te bevestig nie. Des te meer moet hulle nou hulle self inspan om 'n lewenswandel te lei volgens God se roeping, wat hulle geroep het om heilig te lewe, omdat hy hulle met die Heilige Gees toegerus het om heilig te lewe. Dit is ons kosbare, ons dankbare antwoord op die Here se genadige en kosbare roeping, sy verkiesing en verlossing. Broer en suster, hierdie oproep om te volhard in die geloof is nie 'n maklike oproep nie. Inteendeel, dit is seker die moeilikste en die langste stryd wat ons op hierdie aarde sal hê. Verder sal dit ook nie sonder hindernisse kom nie. Maar wie in geloof die stryd in afhanklikheid van God aanpak, verkry die wonderlike beloftes van vers 10 en 11. Hulle by wie hierdie gawes toeneem, sal nooit struikel nie, sê die teksgedeelte. Op daardie oomblik wat die versoeking kom, en hulle hou vas aan die kennis van God waarby hulle ingeoefen is, sal hulle kan staande bly. So sal hulle ook aan die einde van hulle lewe 'n vervulling van Godse genade en vrede beleef en sal hulle by die wederkoms van die Here 'n feestelike ontvangs in Godse ewige koninkryk kry. Kom ons sluit af. Broers en susters, God het alles geskenk wat nodig is vir 'n godvrugtige lewe. Mag ons wat vandag hier in die lewe is, steeds deur God se woord aangespoor wees om te bly volhard in die geloof, sodat ons kan groei in die kennis van God, ons Vader en ons Here Jesus Christus. En laat ons deur die kragtige werking van die Heilige Gees onsself opnuut beywer om haastig te wees om alles in die stryd te werp aan die beoefening van die geestelike dissiplines. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.